Care e miza acestor alegeri din 11 iulie?
Unica miză a alegerilor este reunirea cu România. Asta trebuie să facă următorul parlament.
Vă dați prea bine seama că e puțin probabil acest lucru să se întâmple pe 12 iulie.
Da, dar menirea mea e să spun oamenilor lucrul ăsta. Noi de asta am intrat în campania asta electorală, să spunem oamenilor că este unica șansă pentru ei să aibă un viitor în Uniunea Europeană și în NATO. Restul construcțiilor pe care moldovenii le au în raport cu blocul comuniștilor, socialiștilor, USATEI, Dodon, Șor, Maia Sandu, Andrei Năstase, sunt niște iluzii care de 30 de ani se perpetuează. Va fi doar o amânare cu 4 ani a chinurilor. Unii vor muri, alții vor mai trăi, vor mai avea speranțe, dar asta este realitatea.
Dar acest deziderat, ca să devină realitate, ar trebui să aveți majoritatea voturilor în Parlamentul Republicii Moldova.
Nu e chiar așa.
Dar cum e?
Să știți că unirea și reunirea este un proces conex între ceea ce noi numim integrarea europeană și reunirea cu România. Este o chestiune care nu trebuie divizată. Oamenii și-au creat o iluzie că reunirea cu România și integrarea europeană sunt două procese paralele, care sunt ținute de partide paralele. Vă dau un exemplu. Ca să faci integrarea fizică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cum faci reunirea fizică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Prin Ucraina, prin Transnistria? Nu, o faci spre Suceava, spre Iași, spre București, spre Constanța. Acolo trebuie să meargă autostrăzile, acolo trebuie să meargă ecartamentul, acolo trebuie să meargă spațiul de comunicare, acolo trebuie să meargă conexiunea energetică, acolo trebuie să meargă gazoductul. Sunt toate lucrurile care ne duc direct în România. Vrei sau nu vrei să fie reunirea cu România. Iar restul este o formalitate pe care o poți finaliza atunci când oamenii vor înțelege că este mai bine să o faci prin intermediul reunirii cu România decât să tergiversezi la infinit în condițiile în care tu nu stăpânești instituțiile statului și ești deschis dinspre Nistru la oricare pericol.
Și totuși există și alte opinii că o perspectivă clară pentru Republica Moldova de a se integra în Uniunea Europeană ar fi implementarea acordului de asociere, care prevede mai multe reforme, iar
este
reformele...
Este o utopie, doamna Valentina. Care reforme? Noi am făcut reforme în acord de asociere și am ajuns cu Plahotniuc la guvernare, care a anulat mandatul unui vot al cetățenilor Republicii Chișinăului pentru primar. Asta e rezultatul acordului, în care oamenii pur și simplu nu înțeleg că în interiorul Republicii Moldova nu există potențial politic, așa să spunem, și oameni care ar putea face lucrul ăsta. Noi suntem o țară de bandiți care și-au împărțit sferele de influență, controlează instituțiile statului, controlează sistemul de justiție și își fac propriile interese. Asta e tot ce reprezintă Republica Moldova
și
la ora actuală.
Și statul ăsta nu se poate autoguverna?
Nici într-un caz.
De
este
ce?
Falimentar și a demonstrat-o.
Chiar dacă se împrospătează clasa politică?
Nimic. Vă spun o chestie despre moldoveni care o să supere unii, dar știți ce îi leagă pe socialiștii lui Dodon, pe excrocii lui Șor, pe bandiții lui Plahotniuc, pe Maia Sandu, pe Andrei Năstase? Îi leagă cetățenia română. Și vă întreb, de ce au nevoie toți oamenii ăștia de cetățenie română? Foarte simplu. Pentru a matricula mașini, pentru a face business, pentru a-și trimite copiii la învățătură în Occident din contul faptului că sunt cetățeni români, pentru a avea investiții în viitorul lor pe teritoriul românesc sigur. Și atunci îi întreb de ce au nevoie de Republica Moldova ca stat. Și este același lucru. Deci este o situație în care o clasă politică, ca și cetățenii de rând de altfel, se hrănesc din două ipostaze absolut anormale. Ei se folosesc, beneficiază din cont contribuabilor români, că asta este rezultatul final. Și în același timp exploatează 2 milioane de oameni pe care îi folosesc în schemele lor de corupție.
Să chiar nu găsiți nicio diferență între toate aceste nume pe care
le-ați... Eu nu văd nicio diferență, pentru că asta înseamnă, noi spunem de transnistreni, noi suntem la fel ca transnistreni. Separatismul de la Tiraspol se hrănește din Chișinău și este în aceeași ipostază. Cetățenia moldovenească o folosesc, numere neutre pe care noi le-am dat, resursele de energie le plătim, pașaport turistic le dăm și pleacă oriunde vor și întreținem un separatism, la fel cum aici întreținem un separatism în raport cu România. Dar la ce avem nevoie de chestiunile astea în condițiile în care ele nu funcționează, ele nu sunt în beneficiu cetățeanului?
Dar dumneavoastră luptați totuși pentru a obține un mandat al dumneavoastră sau mai multe mandate a formațiunii în Parlamentul Republicii Moldova.
Și eu am un mandat care mi-a dat la Dumnezeu, că asta e definiția noastră identitară, este de a fi alături de restul românilor în acest spațiu. Noi avem aici o tradiție de peste 2000 de ani. Și așa va fi încă mult timp înainte. Vor dispare multe construcții, vor dispărea, cum au dispărut și până acum. Că românii au trăit sub vreo 6 imperii. Și până la urmă ce a rămas este identitatea românească, care s-a extins până la Nistru, până la Bug, până în Crimeea, până în Caucaz. Deci asta este forța și vitalitatea noastră. Acum suntem într-o situație în care ne reprezintă interesele o construcție supranațională, pentru că Uniunea Europeană este un proiect formidabil. El este o chestiune în care trebuie de explicat oamenilor că nu există niciun conflict între a vrea să te unești cu România și a vrea să te integrezi în European. Integrarea cu România este calea cea mai rapidă și cea mai puțin costisitoare și cea mai lipsită de chinuri pentru noi toți.
Dar forțele politice care au viziuni de stânga, vă învinuiesc că sunteți un fel de lichidatori ai statalității, iar ei luptă pentru a consolida această statalitate. Și atunci cetățenii care reprezintă o societate atât de polarizată, ei și mai mult sunt bludnici și
eu nu i-aș ruga pe toți care apără statalitatea moldovenească.
Încearcă să lupte pentru viitorul acestui
toți care apără statalitatea Republicii Moldova, i-aș invita să fie patrioți ai Republicii Moldova și să renunțe la cetățenia română. Deci asta este o primă condiție în care ești statalist și pretinzi la alții să fii patrioți. Deci renunți la cetățenia română. Pentru că cetățenia română este o teritoriu unui stat care este membru a Uniunii Europene și îți oferă o grămadă de beneficii. Ești oportunist, asta e altă chestie. Dar dacă vrei să-ți faci stat, fă-l în beneficiu cetățenilor. Dar nu faci în România indemnizația pentru copii este 1500 de lei pe lună, la noi e zero bani. Deci pensia minimă în România e 4000 de lei. Aici când o să avem 4000 de lei? Cu oamenii mor de
copiii
foame.
Copiii beneficiază de indemnizații.
Indemnizațiile le beneficiază, dar uitați-vă la cât. Eu, spre exemplu, ca părinte, n-am luat niciun zero bani de la, pentru copilul meu. Pentru că mi-au pus niște criterii de... Că am renunțat, în definitiv. Dar,
ați când, renunțat, când, dar asta nu înseamnă că statul nu oferă această
statul
indemnizație.
Statul oferă indemnizația asta. Acolo se duc cetățenii noștri. Cu cetățenia română, își fac cardul social pentru copii și din aia se hrănesc. La ce nevoie ai să menții? Ești patriot? Vrei să matriculezi o mașină? Plătește 2000 de euro statului tău Moldova și matriculează-ți mașină. De ce te duci în statul român și o matriculezi gratis, dacă ești patriot? 7 cetățeni ai României sunt membri ai fracțiunii socialiștilor. Cu afaceri, cu chestiuni pe care îi reprezintă și mulți alții. Ești patriot? Stai în țara ta, domnule. Respectă țara, plătești impozite acolo. Nu sugești de la România pentru că ai cetățenii române și avantajul cetățenii românești și în Republica Moldova îți mulci proprii cetățeni, stai în Parlament, ai indemnizații de parlamentar și îți faci afaceri, iar banii pe care îi furi te duci și îi pui în afaceri în România. Eu sunt contribuabil ca cetățean român și plătesc anual vreo 100.000 de lei moldovenești în statul român ca profesor universitar, cărți și publicații și așa mai departe. Eu sunt cel care întrețin o mare parte din mâncăi ăștia din Republica Moldova care au cetățenii române și beneficiază direct de sistemul de burse, de asistență social, de pensii, de investiții, din matriculări de mașină. Ești patriot? Stai în țara ta și iubește-ți-o dacă ești patriot. Dacă nu, atunci ce să...
Dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Din 92 și până astăzi nu a fost soluționată problema transnistreană. Așa acest e. Fenomen al separatismului fiind prezent și până astăzi. Cunoașteți foarte bine ce atmosferă domină la Tiraspol, la Comrat și i-ați putea înrăi și mai mult pe cei cetățeni care... văd viitorul altfel decât îl vede Octavian Țicu.
Eu am început să spun și spuneam de separatismul de la Tiraspol este separatismul de la Chișinău, nu-i de la Tiraspol. Pentru că Chișinău oferă toate ostensilele astea ca acest regim să existe. Asta este o cacealmea și o altă poveste pe care cetățenii Republicii Moldova sunt nevoiți să o suporte de 30 de ani. Păi cine le oferă la transnistreni pașaportul turistic, pașaportul moldovenesc, să plece unii vor?
Dar ei sunt cetățeni ai Republicii
Guvernul Moldova.
Guvernul
Republicii Moldova. Deci cine le oferă numere neutre pe care se circulă în toată Uniunea Europeană și în lume și în Guvernul Republicii Moldova? Cine le oferă pentru gaz, pentru energie electrică? Păi lăsați-le să le facă la Tiraspol. Din moment ce nu recunosc Republica Moldova, deci trăim în această ambiguitate, exact cum noi trăim în raport cu Transnistria, așa moldovenii trăiesc în raport cu Republica Moldova. Noi trebuie să ne definim, să vedem cum rezolvăm această problemă. Noi propunem ca această problemă să fie rezolvată în doi pași. Ce poate Republica Moldova să facă pe teritoriul pe care îl controlează la ora actuală, este să-l integreze în statul român. Și de aici, cu potențialul unei țări de 22 de milioane, să rezolve problema transnistreană, pentru că au buget, au armate, au diplomație, au construcții politice în cadrul unei cele mai puternice organizații în NATO. România este țară membru NATO care poate rezolva dosarul transnistrean. Noi nu o putem rezolva, pentru că de aici se hrănește separatismul transnistrean, din la Chișinău. Și asta este o făcătură împotriva cetățenilor Republicii Moldova care stau și se vaicără și se gândesc cândva Transnistria va deveni parte a Republicii Moldova. Ea va deveni atunci când România împreună cu Ucraina, Uniunea Europeană și Rusia se vor așeza și vor rezolva această problemă.
Și totuși în stânga Nistrului locuiesc cetățeni ai Republicii Moldova.
Exact.
Să vă întreb despre votul din regiunea transnistreană, ce părere aveți și dacă cumva contați și pe acele voturi de acolo.
Pe mine m-au votat vreo 200 și ceva de cetățeni.
Ne amintim.
În regiunea transnistreană. Eu cam îi știu pe toți. Aș spune așa.
Majoritatea sunt profesorii de la școlile,
cei
la
care
tine.
Sunt liceeni în ANE, pentru că știu, au conexiunile, i-am ajutat și am avut personal legături, dar și din multe alte localități. Știu că și dreapta europeană a luat multe voturi la alegerile prezidențiale din regiunea transnistreană. Dar noi suntem într-o situație extrem de critică din punctul ăsta de vedere. Este una să ai secții de votare sub controlul Chișinăului, într-un teritoriu pe care asupra căruia ai posibilitatea de influență, și alta e să ai secții de votare în partea aceea unde nu există niciun control, nicio șansă. Sigur că regimul de la Kremlin, pentru că noi vorbim aici, Dodon, Krasnoselski, nu mai știu cine este aici, este Kremlinul, așa, el decide. Deci Kremlinul are un interes clar ca votanții din regiunea transnistreană să vină nestingheriți la vot și să-și dea votul fie pentru USATA, fie pentru Dodon și comuniști. Interesul cetățenilor Republicii Moldova este ca acest vot să nu fie fraudat. El trebuie să existe un control și cel mai bine ar fi fost, cum am propus și înaintea alegerilor prezidențiale, pentru că am făcut o propunere și ea trebuie instituționalizată. Fiecare cetățean din regiunea transnistreană care vrea să voteze, să se înregistreze online la CEC, exact ca în diasporă, și să prezinte cecului rechizitele necesare ca el să fie înregistrat la secția de votare din Hagimus, Gura Băcului, Varnița sau de unde ar fi. Asta vom avea un control asupra acestor alegeri. Dar așa știți cum se întâmplă. Când noi ne-am dus la Varnița la ora 11, autocarele veneau buluc, deci băieții veterani stăteau acolo, noi Puno am venit și am desfășurat deci bariera asta ca autocarele să nu treacă și după ce am discutat cu polițiștii s-a ajuns la concluzia că autocarele prin Varnița nu vor mai trece și au întors autocarele, au venit pe jos și au votat. Nu știu în ce măsură lucrul ăsta a contribuit la diminuarea votului, pentru că dacă este un vot plătit, șeriful are capacități de a plăti oamenii și de a-i trimite la vot, dacă există interes, așa să-i spunem, deci îi poți ghida și îi duci acolo. Pe de altă parte, însă, descurajez oamenilor din regiunea transnistreană care pur și simplu sunt folosiți ca și carne de tun în această campanie electorală care se ofere Kremlinului, repet încă o dată, nu lui USATA sau lui Dodon, că e aceeași mână, să-i ofere suficient votul în Parlamentul Republicii Moldova ca să poată influența procesul politic aici.
Sunt și politicieni care pun pe aceeași balanță votul din stânga Nistrului și votul din diasporă. Dumneavoastră vedeți asemănare sau o deosebire?
Eu cu tot respect față cetățenii noștri din stânga Nistrului, dar ei nu contribuie la dezvoltarea și evoluția Republicii Moldova așa cum contribuie diaspora. Sunt două lucruri absolut diferite pe care trebuie să le înțelegem și să le tratăm diferențiat. Deci este o realitate care, peste care noi nu putem trece cât de mult nu ne-am dori. Asta e. Și în al doilea rând, diaspora este de aproape 1 milion de oameni. Noi în regiunea transnistreană nu știm câți votanți avem. Ei pe liste sunt 400 de mii. La ultimele alegeri, ultimele alegeri la Soviet Suprem din 28 noiembrie au fost 113 mii. Regiunea transnistreană se depopulează cu viteză cosmică. Să vedem ce va fi peste 5 ani.
Dar în opinia noastră, votul din diasporă, ce va decide? Unii spun că poate decide inclusiv cine va guverna Republica Moldova după 11 iulie. Dumneavoastră ce credeți despre acest vot din străinătate?
Eu cred că votul din diasporă, după ponderea în alegerile prezidențiale, este destul de semnificativ. Și votul pentru din diasporă va fi un vot pro-european și unionist. Pentru că diaspora nu are altă alternativă decât aceste două opțiuni și prin prisma felului cum au ajuns în Occident. Dacă ei l-au puricat oamenii cum lucrează și cum activează, o să vedeți că sunt cetățeni români care beneficiază de pe urma faptului că Traian Băsescu accelera procesul de redobândire a cetățenii. Iar Traian Băsescu a avut un proiect fix, se numește Partidul Unității Naționale, care urma să fie un proiect politic la Chișinău și la București. Deci oamenii trebuie să înțeleagă cum au ajuns în Uniunea Europeană și cui datorează posibilitatea de a lucra în Occident cu o cetățenie europeană, beneficiind de asigurări și de multe alte chestii. Sunt lucruri absolut diferite decât cele pe care le-am avea în condițiile în care ar vota Partidul Socialiștilor, USATA, Șor și așa mai departe.
Este o diferență între felul cum înțelege și promite unirea Partidului Unității Naționale și Alianța pentru Uniunea Românilor?
Evident. Primul lucru este integritatea liderilor și a platformei, lista, să spunem popular așa. Uitați-vă la listă, faceți diferență. Sunt personalități care sunt emblematice, oameni care au făcut lucruri colosale pentru Republica Moldova în sensul menținerii identității românești. Și uitați-vă în cealaltă tabără. Uitați-vă în campania pe care am desfășurat-o de 2 ani de zile. Noi suntem pe baricade și aici lucrurile sunt, nu pot fi comparate sub niciun fel. Integritatea în primul rând a mesajului și în al treilea rând uitați-vă la acțiunile și activitatea în Parlament.
Dar dacă ambele entități promit unirea,
da,
de ce sunt răzlețite?
Dar de ce fac partidii politici care vor integrare europeană? De ce nu se unesc toți într-un partid? Ar putea să unească toți într-un partid și să facă integrare europeană. Noi avem 30 de partide. Aici avem două opțiuni unioniste. Eu cred că marea dispută nu este între PAS și între PUN și AUR. Marea dispută este de a convinge cetățenii Republicii Moldova cu cetățenii române să voteze o opțiune unionistă. Și această opțiune unionistă clară și integră este PUN. Deci nu este o dispută între unioniști aceste alegeri. Aceste alegeri este despre unire în viitorul Parlament. Dacă vom avea suficiente mandate, și asta depinde de cetățenii Republicii Moldova, nu depinde de americani, de români, de ucraineni, de șori, de usate, depinde de cetățean. Dacă el merge la urna de vot și dă punului votul de, pe care avem nevoie și să avem 20-30 de deputați în Parlament, atunci unirea o poți face foarte rapid. Pentru că programul de reunire este clar, este pregătit.
20 de mandate încă nu sunt suficiente pentru a face unire.
Eu vă asigur că o asemenea ruptură de 20 de mandate unioniste pun în Parlament schimbă complet aritmetica politică în Republica Moldova.
Ce alianțe post-electorale vedeți dumneavoastră și cine ar avea șansă și ce faceți dacă nu accedeți în Parlament?
Eu ultima o exclud pentru că noi nu avem cum să nu trecem în Parlament. Este o claritate deja, altceva este cât vom trece. cu cât vom trece. Pentru că marea dispută acum în teritoriu, din oamenii care au văzut, și eu mă bucur de această schimbare, nu este de ce nu v-ați unit cu AUR, dar este între cine alegem, între PUN și PAS. Și asta este o chestiune bună, o schimbare a contat.
Și dumneavoastră ați vrea să luați bazinul, din bazinul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate?
Da, asta nu e un bazin bătut în cuie. Eu personal am dus în blocul acum toată armata unionistă pe care ne-au votat. Pentru că asta a fost la acel moment motivul pentru care ne-am băgat în politică. Să înlăturăm regimul Plahotniuc de Donșor. Era o cauză nobilă. Acum este important că acest electorat nuanțat și extrem de selectiv în felul în care judecă opțiunile politice să revină acolo unde el îl definește. Că dacă ești român, vorbești românește și îți dorești reunirea cu România, o poți face numai prin intermediul unui partid care are asta doctrinar și ca acțiune politică și e reprezentată de oameni care până la ora actuală au făcut acest lucru toată viața lor. Deci noi n-am venit să ne facem nume în politică ca alții care nu au nimic în afară de faptul că sunt politicieni. Noi ne-am adus numele noastre, care era tot ce am făcut până acum, în slujba unui ideal care ne reprezintă ca identitate.
Dumneavoastră încercați să obțineți votul doar al unioniștilor sau a întregii societăți?
Evident că
și
nu.
Și de ce vă pun această întrebare? Pentru că pe listă alte etnii nu se regăsesc pe lista electorală a PUN-ului.
Depinde la ce vă referiți ca etnie. Sunt ucraineni, sunt diferite naționalități care sunt. Păi da, uitați-vă după numele de familie dacă avem. Ce înseamnă o minoritate în Republica Moldova? Este cel care a venit acum 200 de ani și proces s-a românizat. Și Cobușenco, și Ignatiuc, și multe alte familii care poți să le spui că sunt. Dar la moment, evident că Partidul Unității Naționale este o construcție ideologică. Noi nu pornim de la premiza neapărat să avem vorbitori de limbă rusă doar din moftul de a place cuiva. Trebuie să fii convins de chestiunea asta. La moment nu există oameni din minoritățile etnice care să se identifice cu ideea de reunire. Asta nu înseamnă că noi suntem împotriva minorităților etnice. Din contra, ne ducem la lor și le spunem când România, fiecare minoritate etnică de la 5.000 de oameni în sus, își are propriul deputat în Parlament. Și oricare din ei va fi reprezentat din Republica Moldova, și armeanul, și evreul, și alții, dacă au un procentaj suficient să fie în Parlament. Iar legislația românească este una europeană. Asta înseamnă o autonomie culturală extinsă pe care o are doar pentru minoritatea lipovană, spre exemplu, statul român acordă vreo 2 milioane anual de euro pentru dezvoltarea unor școli care sunt arhaice, dar care trebuie întreținute. Asta este legislația europeană.
Haideți să revenim la scenariul post-electoral și să ne spuneți cine ar merita să formeze o majoritate.
Majoritatea fără PUN nu va exista. Pro-europeană, și asta să știe toată lumea, deci dacă își creează iluzii.
Pentru dar exact pasul, acest lucru îl spune și Partidul Democrat și alte formațiuni, că
ei
fără
pot spune multe,
ei
dar,
nu se poate, dar nu se
haideți
va putea crea o majoritate.
Să judecăm lucrurile cum sunt. Este Partidul Democrat altceva decât a fost pe timpul lui Plahotniuc? Nu este. Deci este același Filip, este același Jezdan, s-a schimbat, nu-i nicio schimbare. Cu PPD-ul nu știu cum vor fi lucrurile și să vedem ce va decide cetățeanul în privința. Ar fi fost mult mai sigur, așa cum am propus, imediat după alegeri. Facem o reconfigurare a blocului acum, pas pe PDA PUN, intrăm în Parlament cu 60%, facem guvernare, cu fiecare cu fracțiunea lui. Nu s-a dorit acest lucru, nu este responsabilitatea noastră, alții vor răspunde în cazul în care nu se va ajunge la o majoritate, dar cu siguranță unica noastră cale, până la momentul în care vom cere cetățenilor să ne spună cum vor să unească cu România sau ca stat independent, noi avem un agendă comun. Această agendă înseamnă înlăturarea pandemiei, înlăturarea consecințelor economice a pandemiei și tot ce a însemnat guvernarea de catastrofă Șor-Dodon și înseamnă curățirea sistemului de justiție.
Dar din ceea ce spuneți dumneavoastră, s-ar părea că pe stânga mai ușor ar putea să se creeze o majoritate în viitorul Parlament?
Eu spun că stânga nu poate lua în actuale alegeri mai mult de 40%. Nu poate lua.
De ce? Asta e pronosticul
meu? Asta este pronosticul meu. Totul va depinde de felul cum noi vom reuși să mobilizăm electoratul nostru și desigur nu depinde doar de noi. Depinde de felul cum cetățenii Republicii Moldova își vor asuma actul de schimbare în totalitate. Eu cred și vreau să vă spun că această campanie electorală prea multe opțiuni nu va influența. Cetățeanul nostru este de mult decis în privința opțiunii de vot pentru că a văzut ce s-a întâmplat până acum. A văzut ce s-a întâmplat în Parlamentul Republicii Moldova, a văzut cine este responsabil de această situație în care noi suntem, că socialiștii poartă ușor întreaga responsabilitate, a văzut deputații și oamenii care s-au bătut pentru interesele lor și vor acorda, asta îmi dă un indiciu și este că probabil sunt două indicii după care mă raportez când vorbesc de interesul față de alegeri. Prima este felul cum suntem întâlniți în teritoriu, pentru că noi avem niște lansări ca sărbătorile. Cu muzică, oamenii vin, au bună dispoziție, ne întâlnesc favorabil și sunt pozitivi. Și asta și la Bălți și la Soroca și oriunde am fost, la Nisporeni și Strășeni, Călăraș, Ungheni. Poimâine vom fi la Căușeni și duminică la Cahul. Și doi este faptul că diaspora chiar s-a înregistrat la aceste alegeri masiv. Și lucrul ăsta, din lucrurile pe care le văd și din reacțiile care există, vor conta foarte mult pentru aceste alegeri.
Se va atenua disputa dintre instituția prezidențială și cea parlamentară după aceste alegeri?
Situația instituției prezidențiale va fi una ingrată în condițiile în care nu va exista o majoritate pro-europeană și românească. Dar eu nu-mi fac iluzii în privința cinismului pe care îl are PASO. El poate găsi limbă comună cu socialiștii foarte bine, cum au găsit și mai înainte, și cu Renato Usate. Unica opțiune pe care nu va face alianță nici cu Usate suntem noi, pentru că noi avem o claritate. Ori facem guvernare pro-europeană și lucrurile sunt clare, din acest punct de vedere, ori atunci vei fi nevoit să stai în opoziție.